habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa Washington.
Waa fidnimo jimco ah 20-ka bisha December aan raahday sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 17-19 mitrban iyo bogana internetka ee voasomali.com. FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. Wadajir idaacadda waxaa idinla socodsiin doona Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku aynu ku eegi doonno dacwadda xilka xayuubinta aqalka hoose ee Kongareesku uu ka gaaray madaxweyne Donald Trump.
Waa maasanta walaaqasooda marka hore usutan qaaliga ay siisay. Mideeda kale, arrinkan waa arrin taariikhiya. Soomaali haddaan nahay ku nool gobolka Minnesotana, run ahaantii aad baan ula soconaa arrimahan socday.
Waxaad moodaa madaxweynaha Trump runtii 3 sano ee waddanka joogay wuxuu sameeyey tallaabooyin badan madaxweyneyaasha ka horreeyey lagu impeachgareyn lahaa runtii mar hore.
Soomaali waxay jiraada waxaa dhan loo digiyay damleeya, waa arrintaas baa la oran jiray. Marka arrinta tan waa doorashada nimanka kan gaar ahaan xisbiga jamhuuriga.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan cunista anyaxa oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay si weyn looga hadalhayay baraha bulshada, oo aan ka wareysanay mid ka mid ah dadkii bilaabay cunistiisa magaalada Cadaado.
Dadku dad muslimo weeye, qof walba horta wuxuu isweydiiyey shaygan xalaal ma yahay, waa mar hadduu xalaal noqday. Qofkii dee wadnaha sii kara oo isticmaali karaana waa isticmaalay, qofkii aan dooq ahaan ka helinna wuu ka tegay walaal.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan munaasabad xalay lagu xusayey sanad guuradii 1-aad ee ka soo wareegtay doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed oo lagu qabtay magaalada Baydhabo.
Beesha caalamka oo dowladda Soomaaliya u soo jeedisay qodobo la xiriira doorashada la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo iyo xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada. Qodobadaas iyo kuwo kaleba idaacaddeenna caawa ayaad uga bogan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in iskaashi ku salaysan tababar iyo qalabeyn oo ciidamada Mareykanku ay u fidinayaan militariga Jabuuti oo bilowday kadib markii baabuurta loo yaqaana macafta oo ka kooban 54 ay gaareen magaalada Jabuuti. Militariga Mareykanka ayaa sheegay in iskaashigan uu ku kacayo lacag dhan $30 milyan oo dollar. Baabuurtaasi militariga ayaa Jabuuti gaaray 7 bilood ka hor xilliga ay ahayd inay gaaraan, waxaana isticmaali doona unu ka tirsan ciidamada Jabuuti oo degdeg uga jawaaba xaaladaha degdega kuwaasi oo ay tababarayaan ciidamada Mareykanka. Militariga Mareykanka ee Afrikom ayaa sheegay in qayb ka mid a doorkooda ay tahay inay kobciyaan awoodda ciidamada Jabuuti oo ay ku jiraan kuwa badda, iyadoo loo fidinayo tasiilaha dayactir qalab iyo badmaaxnimo. Jabuuti waxay martigelisaa saldhigga ugu weyn militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika. Afrikom waxay sheegtay in taageerada Mareykanka ee tooska ah iyo tan aan tooska ahayn ee la siiyey Jabuuti ay sanadkii ka badan tahay $200 milyan, taasi oo u dhiganta 19% wax soo saarka Jabuuti.
7 ka mid a musharaxiinta hogaaminaysa doorashada xisbiga Dimuqraadiga ayaa xalay waxaa dood ay isugu yimaadeen oo Khamiis ahayd ay si toosa ugu weerareen madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump oo Kongareska xisbiga Dimuqraadigu ay ku badan yihiin dhowaantan ay cod xilka xayuubina u qaadeen, ayagoo markaasina ku eedeeyey madaxweynaha inuu yahay hogaamiyihii ugu musuq maasuqa badnaa taariikhda hoggaanka dalkan Mareykanka. Dhammaan musharaxiinta doonaya inay helaan magacaabista gudaha xisbigooda Dimuqraadiga ayaa sanadka dambena la tartami doona. Midkood ayaa la yiri madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump doorashada gudmarka xilligeeda la gaaro waxay sheegeen in 24 saac ka hor xilliga ay qabanayeen golaha Kongareska dooda ku wajahan oo codbixinta ku wajahan madaxweyne Trump in 2 qodob ee aqalka hoose ee wakiilada ay ku eedeeyeen madaxweynaha ka hor ay ayagu sii ansixiyeen. waxaan u baahannahay inaan ku soo celinno madaxweynaha inuu yahay qof la aamini karo. Sidaasi waxaa madashaasi xalay ka sheegay madaxweynaha ku-xigeenkii hore ee dalka Mareykanka, Joe Biden. Goor dambena, Biden waxa uu ka dhawaajiyey qaybsanka siyaasadeed ee dalkan Mareykanka ka jirta siyaasadiisa saddexdii sano ee lasoo dhaafay. Senator Bernie Sanders ayaa waxaa isna laga soo doortaa gobolka Vermont, wuxuuna ku tilmaamay Trump inuu yahay nin been low ah oo gatay dadka shaqaalaha ee dalkan. Elizabeth Warren oo iyaduna gobolka Massachusetts laga soo doorto senatorada ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in Trump uu yahay madaxweynihii ugu musuqmaasuqa badnaa ee dalkan soo mara.
Itoobiya ayaa sayre ugu dirtay hawada sare markii ugu horreysay taariikhda waddankaasi. Sayre uqaasi ayaa laga ganay dalka Shiinaha, hase yeeshee madaxda iyo saynisyahanada Shiinaha iyo Itoobiya ayaa dirista dayax gacmeedkan ka daawanaya xarunta la socodka iyo cilmi baarista ee magaalada Addis Ababa. Waxay aasaas tallaabadan u tahay safar aan ugu jirno barwaaqo inaan gaarno, sidaasi waxay yidhi ra-iisul wasaare ku-xigeenka Itoobiya Demeke Mokonnon. Salomon Balay oo ah agaasimaha macadka sayniska ee teknolojiyada Itoobiya ayaa sheegay kharashka ku baxaya dayax gacmeedkan iyo diristiisa inta badan ay bixisay dowladda Shiinaha. Xogta laga helay dayax gacmeedkan ayaa muujinaysa in Itoobiya u isticmaali doonto inay kula socoto kaabayaasha dhaqaalaha ee waddankaasi iyo sidii uga jawaabi lahayd dhibaatooyinka ka yimaada.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay ee WHO loo soo gaabiyay ayaa waxay sheegtay in saraakiisheeda ay ka walaacsan yihiin kororka cudurka Ebola ee ka dilaacay waqooyiga Kivu iyo Ituro ee dalka Kongada Dimuqraadiga oo la xakameeyey in waqtigan sidiisii hore uu kusoo noqon karo sababo la xiriira dagaalka tobanaanka qof ay ku dhinteen ee kooxaha hubeysan halkaasi ku dhexmaraya. WHO waxa ay sheegtay in viruska dilaaga ah ee cudurkaasi Ebola laga sifeeyey 25 gobol oo dalkaasi ku yaala. Waxayse kale oo sheegtay in ilaa iyo 4-10 cusub oo kaysas ah la helo markastaba 4 usbuucba markii la joogo. Sidaasoo tahay madaxda WHO ayaa arrimahan degdeg ah waxa ay sheegeen inay tahay iyadoo geesaska ama meelaha ka baxsan gobolada aan la gaari karin kororkana uu sababi karo in cudurka halkiisa uu ku sii noqdo, gaar ahaana meeshii horey looga daaweeyey dadka oo laga sifeeyey.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Goordho waxay noo soo socdaa warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno go-aanka ay gaareen aqalka hoose ee dalkan Mareykanka, go-aankaasi oo ay ku codeeyeen in xilka laga qaado madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump. Waxay noo soo jeedinayaa barnaamijkan Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Dhegaystayaal, barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu diiradda ku saari doonaa golaha aqalka wakiilada ee waddankan Mareykanka ayaa toddobaadkan waxa ay cod u qaadeen xilka xayuubin lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Ay ku eedeeyeen eedeemo dhowr oo ay ka midka yihiin ku xadgudub awoodeed iyo inuu cadaaladda ishortaagay. Intaan barnaamijka u gudagelin oo dadka igala qayb qaadanayaan barnaamijka idinla wadaagin, bal marka hore waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa xilka xayuubinta madaxweyne Donald Trump oo noqonaya madaxweynihii saddexaad ee xafiiska isagoo jooga sidaan lagu sameeyo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
Mahadsanid Jamaal. Dacwadda ay ku soo oogeen madaxweyne Donald Trump aqalka wakiilada ay dimuqraadiyiintu hoggaaminayaan ayaa hadda waxa uu galay buugga taariikhda. Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ma aysan sheegin marka ay sida rasmiga ah ay dacwaddan ugu gudbin doonto aqalka sanadka si ay u maxkamadeeyaan madaxweynaha. Wax u muuqday codayn hal xisbi ah oo toosa ayaa dhacay Arbacadii. Aqalka wakiilada oo ay ku badan yihiin dimuqraadiyiinta ayaa ansixiyey 2 qodob oo lagu soo eedeeyay madaxweynaha, kuwaasoo kala ah inuu awooddiisa si xun u isticmaalay si uu ugu adeegsado dana qaas u ah oo siyaasad ahaan uu uga faa'iideysanayo, iyo inuu ishortaa ku sameeyey baaritaankii Kongareesku ay wadeen ee ficiladiisa lagu baarayay. Balse wax yar kadib markii codayntaasi la qaaday ayay afhayeenka aqalka Nancy Pelosi waxay u sheegtay wariyaasha in ay doonayso inay maqasho marka hore hoggaamiyaasha sanadka, isla markaana ay ogaato sida ay u qorsheynayaan qaadista dacwadda madaxweynaha.
Yeah, well, this is a serious matter. even though the majority leader in the United States Senate says it's okay for the foreman of the jury.
kastoo hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mareykanka uu sheegay inay caadi tahay inuu kala shaqeeyo oo ay xaakim wada noqdaan qareennada qofka la soo dacweeyey, taasi ma ahan mid saxna la ah, balse aynu aragno marka ay fahmaan in aynu tallaabo qaadna loo baahna. Hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriyiinta sanadka Mitch McConnell ayaa sheegay inuu si toosa ula shaqeyn doono aqalka cad, gaar ahaana qaabka loo qaadayo dacwadda. McConnell ayaa xusay suuragalnimada in muddo gaaban dacwadda lagu soo gabagabeeyo iyadoo aysan jirin wax markaati ah oo loo yeerayo, waxaana uu diiday codsi ka yimid hogaamiyaha dimuqraadiyiinta laga badan yahay ee senatka Jack Schumer oo codsaday 4 markaati oo muhiim ah kana mid ah maamulka Trump, kuwaasi oo aanan aqalka hoose hortagin. Siyaasadda McConnell ee dacwadda madaxweynaha waxaa taageeray senatorka jamhuuriga Lindsey Graham oo ka mid ah isbahaysiga adag ee ku dhow madaxweynaha.
I am not going to support witnesses being called for by the president. I'm not going to support witnesses being called for.
Taageerayo in markhaatiyaal loo yeero dacwadda madaxweynaha. Ma taageerayo in markhaati uu u yeero senator Schumer. Waxaan u codaynaa qaabkii ay aqalka hoose u isticmaaleen codka. Waxaan filayaa in inta badan senatarada dhinaceena ay diyaar u yihiin in ay hore ugu sii wataan arrinkan waqti ku habboon.
Mitch McConnell ayaa sheegay in maxkamadayntu ay noqonayso muhiimadda koowaad bisha January. Mid ka mid ah qodobada madaxweynaha lagu eedeeyay ayaa ah in uu dowlad shisheeye oo dalka Ukraine ah uu weydiistay inay baaritaan ku sameyso eedo musuqmaasuq oo lala xiriiriyay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Hunter Biden oo u shaqeynaya shirkad laga leeyahay dalka Ukraine oo gaaska ka shaqeysa. Waxaana uu hadda Joe Biden u tartamayaa madaxweynenimada Mareykanka sanadka 2020 dhinaca xisbiga dimuqraadiga. Eedda labaad ee madaxweynaha ayaa ah inuu ishortaagay oo uu Kongreeska ka xanibay dokumentiyo la xiriira Ukraine oo aqalka Kongreesku doonayo inay baaritaankooda u adeegsadaan, iyo inuu saraakiil ka tirsan maamulkiisa uu u diiday inay Kongreeska hor yimaadaan. Haye Jamal.
aad buu mahadsantahay Falastiin. Sidaad dhegaysayaala barnaamijka qaybihii sore aad ku maqlayseen, waxaanu diiradda ku saari doonaa golaha aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka ayaa toddobaadkan waxay cod u qaadeen mansabka xayuubin lagu sameeyo Donald Trump oo ah madaxweynaha Mareykanka. Waxaa la filayaa in loo sii gudbiyo aqalka senatka ee si ay iyaguna cod ugu qaadaan halkaas oo ay ku xoogan yihiin xubnaha xisbiga jamhuuriga. waxaana si ay u meel marto oo xafiiska in laga saaro madaxweyne Donald Trump ay tahay in xubnaha senatka 3 meelood 2 meel ay raacaan go'aankii golaha aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka. haddaba si aan arrimahan wax badan uga ogaano, isla mar ahaantaasina siyaasadda Mareykanka waxa ay isaga bedeli karayso iyo waxay uga dhigan tahay Donald Trump la fahantiisa, arrintan Kongreesku uu ku dhaqaaqay ayaan waxaan barnaamijka ku martiqaaday oo arrimahan isla faaqidi doonaa Qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo arrimaha sharciga iyo waxa la isku hayo in la qaadaa dhigi doona. waxa uu Cabdinaasir ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. waxaa sidoo kale gobolka Minnesota, gaar ahaan Minneapolis, ku sugan oo barnaamijkana nagala qayb qaadan doona Cabdikariin Axmed Daahir oo arrimaha Mareykanka ka faallooda, iyo Faarax Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo ku sugan gobolka Virginia. waxaan ugu horeyn aan ku horeynayaa Cabdikariin Axmed Daahir oo aan jeclaa inaan weydiiyo talaabada aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka uu qaaday waxa ay ka dhigan tahay.
Waa maasanta walaalatooda, marka hore fursadan qaaliga ay siisay. Mideeda kale, arrinkan waa arrin taariikhiya. Soomaali haddaan nahay ku nool gobolka Minnesotana, run ahaantii aad baan ula soconaa arrimahan socday. Waa madaxweynihii saddexaad oo hortoro la impeach gareeyo historiga Mareykanka. Laakiin madaxweynahan wuxuu uga duwan yahay madaxweynayaashii ka horreeyay sida Bill Clinton iyo Andrew Johnson. waa madaxweynihii first termkiisa la impeach gareeyo, kuwa kale second termkoodii la impeach gareeyay. laakiin kan first termkiis ugu horeeya waa ninkan la impeach gareeyay. marka arrinka ayada waa arrin aad iyo aad historic u ah America oo dhan. runtiina aan arki doono bal insha Allah ta'ala marka la geeyo aqalka sare ama aqalka odayaasha hawshu si ay ku socoto insha Allah ta'ala.
waa tahay Qareen Cabdinaasir Maxamed ayaan siinayaa. Cabdinaasir, waxaa la isku haystaa arrimo dhowr ah oo sharciyad ku saabsan. madaxweynuhu wuxuu leeyahay wax badan buu ku tuntay sharciga dastuurka waddanka, dhinaca kale jamhuuriga dood kale ayay qabaan. markaad isdul taagto, maxaa arrintani lagu sabayn karaya ama lagu nisbayn karaya?
waxaad moodaa madaxweynaha Trump runtii 3 sano ee waddanka joogay wuxuu sameeyey tallaabooyin badan oo dadkii madaxweynayaashii ka horreeyay lagu impeach gareyn lahaa runtii mar hore. hase ahaatee waxaad moodaa inuu gacanta ku dhigay ururka jamhuuriga oo base-kiisa runtii aad u taageersan yihiin.
marka arintan hadda socota ee halka xayuubintu sharci ahaan state koobaad bay martay xaaladtoole waxaan ognahay inay majority ay ku heshiyeen in madaxweynaha impeachment-iga ama xilkayuubinta xilka xayuubinta lagu sameeyo qaybtaas uu gudbi doonto senator sanadkan uu gudbi doonto marka waxaa weeye haddii dee sharci ahaan la eego waxyaabo badan oo lagu lagaga xayuubin lahaa runtii way dhaceen ilaa iyo muller baa ka hadlay qaybo badan balse waxaad moodaa inuu helay dad badan oo runtii ku geedaarmay oo ururkiisa oo doonaya inay ka ilaaliyaan inuu qofkan sharciga si fiican loola tiigsado.
Farax ayaan siinayaa. Farax, madaxweynaha arrintan markay soo baxday dhowr tweet ayuu soo qoray, wuxuu leeyahay arrintan ay sameeyeen dimuqraadiga waxayba midaysay jamhuuriga guud ahaan marka la fiiriyo. Dad badan baa ayaa u arka in arrintan ay siyaasad la xiriirto oo doorashada soo socota ee sanadka soo socda la qaban doono ay salka ku hayso. Maxay kuula muuqataa adiga?
Horta waa runta waxaa Soomaali waxay tiraahdaa waxaa dhanay loo digiyay damleeya waa arrintaas baa la odhan jiray. Marka arrintan waa doorashada nimanka kan gaar ahaan xisbiga jamhuuriga ee hadda aqalka hoose markii loo codeynayay in xilka laga xayuubiyo madaxweynaha mid keliya xataa maaragtay kama u leexan sababta waxa weeye maha macneheedu inay jecel yihiin Donald Trump laakiin waxa weeye nin waliba wuxuu ka baqayaa ninka meeshii laga soo duuranayay. Ninka kanuna waa nin aad iyo aad dadka gaar ahaan dhinaca midigta xiga ay aad iyo aad u taageersan yihiin iyo meelaha marka nin waliba wuxuu ka baqayaa hadduu maalin keliya intuu tuwiit gareeyo uu yidhaahdo hebel yaan loo codayn waa dadkaas way raacayaan. Marka baqdinta weyn ee meesha ugu jirta dadka kanu ay u wada nimankan jamhuuriga ay kulligood aan midna uga leexan codkii waxa weeyaan waa sababta ku saabsan doorashada.
Waya, aad baad mahadsan tahay. Waxaan ku laabanayaa Cabdikariin. Mar haddii aqalkii hoose uu arrintani meel mariyey, waxaa la sugayaa aqalka sare oo sanadka sida la og yahayna ay ku xoogan yihiin ama ay ku badan yihiin xubnaha madaxweynaha xisbigiisa ee jamhuuriga. Marka Nancy Pelosi iyo xubnaha kale ee hogaaminaya dimuqraadiga aqalka hoose maxaa la gudboon, xageese looga sii soconayaa meeshan marka la joogo?
Normally procedure-ka waxa waaye marka aqalka hoose ay madaxweynaha yidhaahdaan madaxweynuhu madaxweyne mudan waa in xilka laga qaado ama impeachment-iga oo xalay la sameeyey. Normal procedure-ka within 2 weeks waa inuu u gudbaa aqalka odayaasha. Marka aqalka odayaashana waxaa looga baahan yahay aqalka hoose simple majority waxa ladhahaa jiro oo ah kala barhal dheeriya codka lagu dhameeya, laakiin aqalka sanadka ama aqalka odayaashu waxaa laga rabaa laba marka loo qeybiyo, saddex marka loo qeybiyo, laba qeyb oo kamid loo baahan yahay. Marka nambarka laga rabaa waa 67. Marka dimuqraadigu waa minority ka yihiin aqalkaas odayaasha, 47 independent 49 baan qiyaasahaya inay yihiin, iyo 51 ama 52 oo republicanka. Marka si arrinkan trial loo geliyo oo madaxweynaha sharci looga dhigo xafiiska in laga qaado oo uu dambiile yahay, waxaa loo baahanahayaa 67. Marka waxaa loo baahanahayaa ilaa iyo 19 republican inay kusoo biiraan. Sida noo muuqatana nambarkaasi waa nambar la gaari kara ma ahan, laakiin xisbiga dimuqraadigu chaniski ay lahaayeen oo ahayd inay madaxweynaha muujiyaan inuu yahay madaxweyne impeachment dembi galay oo wadamo maaragtay Maraykanka ku ah maaragtay banaanka ka ah wadamo kale ah dalbaday inay doorashada soo socda ay faragelin ku sameeyaan oo asaga dadka kasoo horjeeda ay ceebeeyaan. Arrinka ayada ah xal waa ay gaareen dimuqraadigu, waxaana u egtaa insha allahu tacaala November lashinka soo socda inuu Trump galo isaga oo impeachment madaxweyne la impeach gareeya. Marka goolkay lahaayeen xisbiga dimuqraadigu waa gaareen ah inay muujiyaan ninkan inuu u qalmi inuu mar kale la doorto maadaama uu waxaasoo dambiyo u galay. Dhinaca kale republicankuna waa difaacayaan madaxweynahooda because qof kasta waxay aad ugu dhagan yihiin in nin walba uu ka cabsanahay elashinka soo socda inuu luus gareeyo haduu madaxweyne iskahor yimaan.
Waa taa aad baad mahadsan tahay Qareen Cabdinaasir aan siinayaa. Dad badan ayaa Cabdinaasir aanan la soconin ama mugdi uga jira waxay maqlayaan madaxweyne maamuska xayuubin ama xilka xayuubin lagu sameeyey oo la impeach gareeyey, haddana xafiiska jooga oo weli hawshiisa sii wata. Sanadku ay tahay in ay sidoo kale meel mariyaan ama ay u codeeyaan si arrintu ay sharci dhammaystiran u noqoto. Marka aad sharaxaad guud ka bixisid sida ay u shaqeyso in madaxweyne xilka laga qaado, dadka laga yaabay in ay mugdi uga jirto, faahfaahin kasi.
Aad baad umahadsantahay. Runtii
marka la isdul taago su-aasha ah xilka xayuubintu waa arin labada dhinacba sharciyadeedna ah siyaasadna ah la oran karo runtii. Marka dadku inta badan waxay aada u yaqaanaan dacwadaha markuu qof dembi sameeyo, dembigaasayto inay dadka boliiska ugu horeeya ay baaritaan sameeyaan, kadib ay xeeraalin u gudbiyaan, xeeraalintan ay maxkamad geyso. Marka qofka maxkamadda ayaa lagu helayaa dembigii ama lagu waayayaa. Sidoo kale impeachmentiga marka la bilaabayo aqalka hoose waa sidii booliiska iyo xeer ay investigationka bilaabayaan inuu qofkaanaytu u sameeyey dembiyo ama filal dembi ka qasab maha inay noqdaan keliya qaarkood ama ficilo runtii lagaga xayuubin karo impeachable offenseska gaaraya. Haddii uu qofku sameeyo, baaritaanka markay gunaanudaan ayaa waxay sameynayaan articles bay qorayaan oo ah complaintiga oo kale ama eedeynta wixii la oran jiray oo waxaan hadda ay sameeyeen ah. Eedeyntaasa marka waxaa la geynayaa sanadka, iyagu marka waxay noqonayaan haddana koofiyada waxay xiranayaan sidii xeeraalintii oo kale. Markaasay ku oogayaan dacwadii aqalkii hoose ayaa ku oogayo dhahay dembiga iyo ficilka iyo ficilka ayuu madaxweynahan sameeyey, taasoo senatorku markay sidii juuriga iyo judgekaba u fadhiisanayaan oo ay go-aan uga gaarayaan. Marka dad badan markay arkaan inay xalay tool impeachmentigii go-aan laga gaaray ama hawskii ay impeach gareeyeen madaxweynuhu, waa un istaabkii koobaad, way eedeeyeen, way macnaheedoo kalaa la oran karaa qofkan dembigay dembigaasu sameeyey, balse in lagu helay in laga daayo ama lagu gilta la yidhaahdo ama la acid gareeyo waxay awooddaasita la taalaa senatorku. Marka hawshu waa un bilaaw weeye.
Marka senatka sida muuqatana hadda waxaa ku xoogan jamhuuriga, wayna adkaan doontaa in sida maxaalyirada dimuqraadigu ay rabaan ay xilka ka xayuubiyaan Trump.
Wax yar haddaan intaa ka idhaahdo, runtii marka la eego labada aqal, aqalka hoose iyo aqalka sare, waxay ku yar kala duwan yihiin. Aqalka hoose maadaama muddo mar walba laba sano la doorto, shacabkana aada ugu dhow yihiin sida dastuur ahaan u mataqaanaa looga fikireeyey, waa dad runtii passionkooda iyo siyaasadooda iyo mar walba ay u dhowdahay oo kulul weeye. Hase ahaatee markay senatarradu gaaraan, maadaama iyagu muddo dheerna ay xil joogaan, waxaa lagu qiyaasaa inay stability sameeyaan oo ah dad aan runtii siyaasadda keliya eegaynin, laakiin xilligan xaadirka ah oo waddanku aada divided u yahay, nin Trump la yidhaahdo oo runtii isagana wax walba oo normisa iyo dhaqana iyo anshax dastuureed oo dhan meesha ka saaray uu jiro, waxaad moodaa macal sanadkii lafteeda inuu ma aragtay qashinka siyaasadeed si rasmi ah u galay oo aada durba mooda inay sii difaacahayaan, isagana aada mooda ma aha dabeecaddiisa ama dhaqankiisa xumaa runtii inuu siyaasaddii ay si fiican u gaadhay. Marka senatorkaba waxaad arkaysaa qofkii dadkii ugu sarreeyey ee laga doonayay inay noqdaan dad impartial, isku dayaan xataa ugu yaraa, inkastoo siyaasadda hoo la og yahay, inay isku dayaan inay open mind ku galayaan oo dhegaysanayaan bal cadeymaha inay already sii leeyihiin iyadoon la gaadhinba waan sii daynaynaa. Marka hase ahaatee waxaa lagu xisaabtamayaa 4 xubnood ama 5 xubnood oo laga doorto meeliyow ay demokraatiya republicaankuba wada degaan inay meeliyowgaasayta dadka iyaga culays la saari doono. Marka ugu yaraan procedural, inkastoon laga qaadi doonin, balka sub procedure ahaan inay ku raaci doonaan demokraatka in bal markhaatiyada la keenay in kale, taasoo weye hadda doodu meesha ay marayso.
Waa taa aad badmaadsan tahay Faarax ayaan siinaya. Faarax, dadka qaar ayaa aaminsan in arrintan marka si loo fiiriyo ay dimuqraadigu qamaarayaan, marka ma laga yaabaa in Donald Trump arrintani lagu soo eedeeyey impeachmentka ay ku sameeyeen dimuqraadiga in Trump ay dhaawacdo, ama dhinac kale haddii la fiiriyo waxay noqon doontaa mid isaga faa'iido noqota oo fursad uu helo in mar kale doorashada uu ku guuleysto ee dhici doonta sanadka soo socda?
Horta waa runta arun si fiican baad u dhigtay, waa khamaarid baa meesha ku jirta. Oo runtii hadda marka dadka siyaasadda indhaindheeya waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa inay 17 xubnood meelihii Donald Trump laga dooran jiray ama degmooyinkii ay dimuqraadigu waayaan dadkii kasoo bixi lahaa. Marka taa lafteedu waa khamaar. Talabaad waxa weeye, doorashada guud oo ah ta madaxweynaha, run ahaantii qolo waliba dadkooda taageera ayay maaragtay xooga saarayaan siday doorashada u tegelayaan, waayo Maraykanka sidaynu ognay dad badani ma foodaan, ma codeeyaan sidii ay usoo celin lahaayeen. Marka ma aha ninki qolo badan in la jeclaado madaxweynaha amaba qoladan kale qofka ay wataan, laakiin muhiimaddu waxa weeye qolo waliba ciddii ay keeni lahaayeen. Marka halkaas lama ogaan karo, laakiin runtii isaga sidii uu sheegay maaragtay garyaqaan Cabdinaasir waxa weeyaan in dimuqraadiga ujeedadooda ugu weyn waxay ahayd inay siyaasad dhaawaca gaarsiiyaan oo ay barmadow ku noqoto in laga xujiyo in laga xayuubiyey sharaftii madaxweynenimo.
Waya aad baad mahadsan tahay cabdikariin. Aan ku laabanaya cabdikariin, markaad fiiriso ra-yi ururinta la sameynayo iyo sida ay warbaahinta Mareykanka uga hadlayso arrintani xilka xayuubinta Trump ee aqalka hoose ay ku dhaqaaqeen, dabcan aqalkii sare ayaa wali harsan, sidee ayay dadka Mareykanka arrintani ugu kala aragtaduwan yihiin, maxayse ka leeyihiin?
Run ahaantii dadka Mareykanku aada loo kala qaybsanya. Siyaasadda Mareykanku xilligii ugu kala qaybsanaanta weyneedii ku jirtaa, dadku badankooda waxay u arkaan dee madaxweynaha madaxweyne la mid a America ma soo marin, madaxweynihii 45-aad waaye, nin publicly u sheegaya waxaa lagu qoro. For example, xalo kale hadda Detroit uu joogay ee Michigan uu joogay, gabar ninkeedu uu ahaa nin la yaqaano ilaa ku dhawaad 24 sano ku dhawaad aqalka hoose oo dhintay, kursigeeda ku fadhida buu caayahay ayadi ninkeeda. Marka madaxweyne maaragtay la mid a America ma soo marin. Laakiin dadka Mareykanku waa kala qaybsan yihiin dhaqaalaha America oo kale. Markaa fiirisid run ahaantii aada u sarreeya shaqo la-aantu waxay maraysaa nambarkii ugu hooseeyey ilaa iyo 69-kii marka maaragtay laga soo tago. Dhaqaalaha stock marketka ku galay dhaqaalaha America is booming waaye. Run ahaantii dad badan waxay fiirinayaan dhaqaalaha xaggiisa ayay fiirinayaan, qofba dhowr meela ka fiirinaya. Laakiin dadka badankooda anaga magaalada aan deganna oo kale iyo ra-yil caalamka Mareykanka dhexdiisa ah waxaa loo arkaa madaxweynuhu inuu yahay madaxweyne run ahaantii aan sharciga Mareykanka u hoggaansanayn. Impeachment-igiisanana waxaa loo badinahayaa in xisbiga dimuqraadigu ay ku guuleysan doonaan next November because of madaxweynuhu madaxweyne ma ahan, is ilaalin kara ma ahan. Annaga hadda waxaan qiyaasaynaa in isagu impeachment lagu sameeyey xataa haduu ka baxsado aqalka sare, in dabayaaqada ama kala barka next year election marka lagu jiro inuu isla sidaan oo kale haddana u hadlu yidhaahdo publicly China oo kale caawiye iyo Russia caawiye iyo inuu waxa uu sameeyo hadda dembiga uu ku noqday in xilka looga xayuubiyo oo kale uu samayn doonaa dadka qaarqabaan ay leeyihiin ninkaan nin iscelin kara ma ahan, waxay samayn doonaan waxyaa badan buu samayn doonaa. Marka waa la kala qaybsan yahay siyaasadda guud ahaan arrintaas aada loogu kala qaybsanyay.
Waa tahay gariiqan Cabdinaasir, maxaa laga baran karayaa arrintan iyada ah xilka xayuubinta Trump?
Runtii sidii Cabdikariin iyo ay hadda ka horba ay soo sheegeen, waa markii saddexaad ee 200 sano ka badan intii waddankan uu soo jiray ama dastuurkiisa uu aasaasnaa la soo xilka xayuuban laga wada hadlo. Kow, civic lesson bay u tahay guud ahaan maxaan ku yiraa dadka Mareykanka iyo dibaddiisaba, waa si nabadgelya oo la isku dayay in qofka ma aragtay lagu tusiyo madaxweynuhu ama sharciga sarreynteeda ay mar walba jirto, inkastoo ay siyaasad mar walba ay day ka mid tahay marka laga hadlayo arrintaasaan sheegnay xilka xayuubinta aysan ahayn arrin strictly sharci keliya aysan ahayn oo ay ku dheehan tahay ama ay mar walba ay ka mid tahay siyaasaddii hase ahaatee. Laakiin muhiimadda waxa lessonka ama casharka laga qaadanaya waxaa weeye waddankan mar walba xataa qof Trump oo kale haddii uu soo galo oo uu xilka qabsado still waxaad moodaa institutionadu inay shaqaynayaan still mataqaana wax walba uu isku dayo inuu qofku uu garab maro sharciga inay xakamayno jiraan xakamaynaduna ay shaqaynayaan. Waxaa daliil u arrinta in madaxweynaha shaqaa dadki isaga uu magacaabay u ahaa ambaasadarada safiirada u ahaa mas-uuliyiinta u ahaa markay dhaftu timaado inaysan danta runtii sharciga sarreyntiisa ay aada ugu dagaalayaan inay markay hor yimaadaan baarlamanka ay runta ka sheegayaan under oath markay noqoto ay ogyihiin haddii ay iyagoo baarlamanka hor yimid oo dhaartay inaysan been sheegaynin oo ay runta ka sheegayaan madaxweynaha wuxuu jabiyey ay wadaniinimadooda mar walba ay ka horumarinayaan wax walba oo dhib ama dhaliya oo kasoo gaari karta madaxweynaha. Marka runtii lessonka laga qaadanay waxyaaba badan weeyaan oo ah inay institutionku mar walba ay muhiim yihiin, mas-uuliyiintu mar walba way imaadaan wayna tagayaan. Trumpi oo kale oo waalan xataa hadduu yimaado oo qof ma aragta dee waxyaaba badan lagu qiximayn karo ah, hase ahaatee waxaa muhiim ah oo waddanka hagaya institutionna dhab ah oo runtii aasaas fiican laba ayaad moodaa inay naga saari doonaan arrintan wareerkan waddanka haddii uu ku jiro.
Waa tahay aada baad umaadsan tahay faaraxan siinaya sida ay ka dhawaajiyeen Cabdikariin iyo Cabdinaasir. Waxaa jirtay in madaxweyneyaashii hore dacwado noocaan lagu soo ogeeyay xilka xayuubin lagu sameeyo ay laba ahaayeen, Trump saddex uu ku noqday taariikhda qorantay uu galay, laakiin waxa uu kaga duwan yahay madaxweyneyaashaasi hore teermkooda labaad ayaa arrintan lagu soo ogeeyay oo doorasho kale ma gelin oo maba geli karinba, laakiin Trump hadda doorasho kale ayuu galayaa. marka la fiiriyo arintaa iyada ah iyo marxaladaas uu Trump kaga duwan yahay madaxweynaashii isaga ka horreeyey ee arintan oo kale lagu soo wadiyey, maxay uga dhigan tahay isaga?
Walaahi horta runtii lama ogaan karo, waayo anigu waxaan dee joogay waqtigii Bill Clinton laga xayuubinayay maaragtay madaxweynenimada, waan joogay. Run ahaantii wixii dimuqraadiga isaga taageersanaa aad bay u sii taageereen, waayo waxay aaminsanaayeen inuu ninka kan laga gardaran yahay oo qolada tan jamhuuriga marka awoodda lahaa oo haystay aqalka hoose ay dee xoog ka rabaan inay meesha kaga saaraan ama ceebeeyaan. Marka run ahaantii isaga laftiisa madaxweynuhu isaga hadda dhibaato isku ah oo waxyaalahan uu qoraayo iyo waxyaalaha uu sameynaya hadda dadka isaga taageersan ay la yaaban yihiin. Laakiin run ahaantii sida cabdikariin uu sheegay, dhaqaalihii baa wanaagsan waxyaalo badan. Run ahaantii u malayn maayo mana hubo in daawac aad u weyn ay u geysanayso in dib loo doorto isaga. Waxay ku xidhan tahay qolo waliba sida isu abaabulisho iyo qofka dimuqraadigu ay soo saaraan.
Aad baad mahadsan tahay. Gabagabadii barnaamijka ayaanu ku dhowaanaynaa oo su-aalo ku kooban ayaan idin siin doonaa. Cabdikariin ku bilaabaya, caalamka sidoo kale waa laga hadlay arintan kongreeska ay sameeyeen iyo Trump xilka xayuubintiisa, Putin oo kale oo si weyn loola xiriirinayo Trump laftigiisa ka hadlay kuna tilmaamay arrin aan wanaagsanayn in xilka xayuubin lagu sameeyo Trump. Markaa fiiriso sida bulshada caalamka iyo madaxda kale ee adduunka ay uga falceliyeen arrintani, maxaa la oran karayaa?
Run ahaantii waa su-aal very important, aad u muhiimsan. Donald Trump iyo Putin waxa ka dhexeeya waa wax hator u baahan in maaragtay taariikhda qori doonto, ma naqaan anaga wax ka dhexeeya because of modern history America. Russia waa waddanka America cadowga ugu weyn ay leeyihiin adduunka, marka in madaxweynihii Russia mar walba uu taageero madaxweynaha Mareykanka hore uma dhicin. Marka markii ugu horreysay marka dadka Mareykanka wax ugu weyna shaki looga qabo waxyaabaha dambiga lagu saaro waxaa kamid ah doorashadii la doorto 2016 ka ahayd baa waxaa la sheegay oo hay-adaha sirdoonku ay sheegeen in 100% Russia ahayd ay faragelin ku sameysay, isaguna public wuxuu u taagan yahay inuu yahay Russia maahayn waa Ukraine. Marka ta hore waxa ka dhexeeya waa history, ma naqaan waxay noqon doonto. Laakiin run ahaantii habka looga falceliyey marka laga tago Russia, run ahaantii waa ka gaabsadeen wadamada NATO iyo reer galbeedka, aad uga gaabsadeen xiriir ka dhexeeya madaxweyne Mareykanka Trump iyo NATO-na dee waaba iska xuma 4 sano ugu horreysay. Laakiin haddaan wax yar iftiimiyo eleshanka soo socda, annaga personal aniga wali fikradeeda kooban waxaan qabaa 100% arrinka iyada inay dhibaato ku noqon doonto. Waayo 20 sano ka hor Bill Clinton marka lagu sameeyey impeachment-ku waxa ugu weyn oo dadku ay u taageereen ay u arkeen laga gartanaa waxay ahayd sanad ka yar u dhinnaa teermkiisii labaad waa dhameysanahay. Marka nin qof ay u dhinneed sanad wax ka yar in laga xayuubiyo oo xafiiska laga eriyo waxaa loo arkaa inay tacadaala dar. Laakiin ninka aanu dee 3 sano joogay, 1 sano ugu horreeyey teermka ugu horreeyey 1 sano uga dhiman tahayba, marka in dib loo doorto nin 3 sano waxaasoo dembiya galay, atig waxaa mudaa eleshanka soo socda in ay u fiicnaan doonto dimuqraadigu isaguna ay dhibaato ku noqon doonto.
Isla su-aashaas su-aal lamid ayaan siinayaa, doorashada soo socota Cabdinaasir, maxay kuula muuqataa in maamuska xayuubinta lagu sameeyey ama xilka qaadista Trump ay kongreesku ku sameeyeen, maxay uga dhigan tahay isaga?
Runtii lama garan kara sida ay akhyaarta kaleba yidhaahdeen, sababto siyaasaddu way isgadgadi badan tahay. Waxaad moodaa marka la xisaabinayo siyaasad ahaan xilligan hadda aan joogno oo December ilaa iyo November wax badan baa isbedeli doona, kaabayaal badan baa mataqaanaa isbedel ku dhici karaa. Xilliyadu ay doorashadu soo dhawaatay November ilaa iyo October agaarageeda surprise badan baa dhaca, waxyaaba badan oo isaga caawin kara re-electionkiisa, waxyaaba badan oo ka hor imaan kara. Marka ciddii iyadoo hadda la joogo runtii isku daydaa inay prediction ka sameyso waxyaabaha dhici doonta November, waa aad bay mataqaanaa ayay wax badan isugu bedeli karaa. Hase ahaatee waxaa weeye waxaa la og yahay lagana yaaban yahay dadka kulley indhaindhaye taariikhda siyaasadda fiiriya, madaxweynaha mar walba oo wax walba oo ceeb ahoo soo baxa ilaa iyo hadda 3 sano ee joognay basekiisa oo 40% ku dhowaada, wax isbedelo badan kuma yimaadaan. Approval rating haddaad aragto 40.39 43, still base adag buu haystaa. Marka waxa la isku hayo waa independenciga iyo inta yara dhexdhexaadka aad moodaa wadanku aad buu hadda u kala go-an yahay. Inahaana saan sheegayay xilligan xaadirka ilaa doorashada soo dhawaadaan waxyaabaha eventyada dhaca ayaad moodaa inay saameyn marka ma garan karo.
Faarax Xasiin, ugu dambeyn Faarax, Trump arrintan lagu sameeyey maxay isaga uga dhigan tahay waa tii sanadii ugu horreeyey si dardar buu ku socday siyaasado kalagedisan oo ka duwanaa ama qaarkood loo arkayay dadka qaarkii ama siyaasiyiinta qaar inaysan ka hadlin ayuu dibadda u dhihi jiray. Haddii ay dhacdo inuu ka badbaado maamuska xayuubinta ama xilka ka qaadista Trump ay dhacdo inuu xafiiska uu sii joogo, maxay uga dhigan tahay ma laga yaabaa in ay xoogaa hakad geliso dardartii uu ku socday, mise waxaa laga yaabaa in waxba aysan iska bedelno sidiisu ahaa?
Horta runtii waa su-aal wanaagsan. Waxyaalo badan hadda isagoon weliba waqtigii la gaarin buu isbedelay. Hadda wadamadii cunaqabateynta amaba uu ku kordhinaya cashuurta sida Chinaha iyo Mexica ee uu la ahaa dee xiriirka ganacsiga ka dhexeeya, wuxuu ogaaday dadkii laftiisii isaga taageerayay inay dhibaato weyn u geysatay, laakiin sidii beeraleyda oo kale wuxuu bilaabay inuu hadda ka noqdo si ugu dambeysay ee uu lahaa inuu ahay inuu China kusoo rogo. Wuxuu yidhi dib baanu wada heshiis u gelinaa, heshiiskii China iyo Canada, xalay Canada iyo Mexico waa taa hadda la ansixinayo aqalka hoose. Marka horta runtii nin afkiisa kulli ciidamo qabanayso sidii uu isaga hadli doonaa, laakiin markay noqoto waxyaalaha waaweyne siyaasadda ku saabsan dee casharkiisa wuxuu ku bartay maaragtay dhibaatooyinka isaga kaga soo noqday.
Aad u mahadsantahay Faarax. Sidoo kale Cabdikariin iyo Cabdinaasir, waan idin mahadcelinaa dhammaantiina waqtigiina qiimaha leh iyo sida aad barnaamijka uga qayb qaadatay, waan ka mahadcelinaya. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdikariin Axmed Daahir oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Faarax Maxamuud Maxamed oo isaguna ku sugan gobolka Virginia ee waddankan Mareykanka isla arrimaha Mareykanka ayuu u dhundulela, iyo Qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo isaguna ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Dhammaantooda barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka ayay marti ugu ahaayeen. Intaas ayaana barnaamijka kusoo gabagabaynaynaa oon toddobaadkan ku eegaynay aqalka wakiilada ee Mareykanka oo toddobaadkan xilka xayuubin ku sameeyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu Jamaal Axmed Cismaan. Dhegeystayaal, tani kulanti dambe nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cismaan, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi Faaqidaada Toddobaadkana. Isaga ayaa isugu kaayso dubarida halkana kasoo jeedinaya. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington. Beesha caalamka ayaa shalay soo saartay war qoraal ah oo ay ugu baaqday dowladda federaalk ee Soomaaliya in doorashada 2020-2021 Soomaaliya in ay ka dhacdo ama u dhacdo sidii la qorsheenayay waqtigeeda inay ku dhacdo. Wariyaha V O A-da Axmed Cali Sheekh ayaa hadaba qoraalkan inuu soo koobay.
Saxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen uga hadlay doorashooyinka heer federaal ee la filayo in Soomaaliya ay gudagasho dabayaaqada sanadda 2020 iyo horraanta sanadda 2021. Qoraalkan ayaa yimid sida la sheegay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ergada beesha caalamku ay wadatashiyo la yeesheen guddiga qaran ee doorashooyinka, afhayeenada labada aqal ee baarlamaanka, taliyaha booliska iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Qoraalkan ayaa lagu soo bandhigay arrimo dhowr ah oo beesha caalamku ay boorisay in laga helo hannaanka doorashada ee weli aan go'aanka laga gaarin, waxaana ay beesha caalamku ugu baaqday dowladda Soomaaliya in ay ka dhabeyso ballanqaadyadii ay ku samaysay shirkii madasha iskaashiga ee la qabtay 2 bishii Oktoobar. Sida qoraalkan lagu sheegay, shirkaasi ayay dowladda federaalku ku ballanqaaday inay dhaqan gelinayso sharciga doorashada iyo kan xisbiyada siyaasadda ugu dambeyn bishan Diseembar ee sanadka 2019. Waxaa sidoo kale dowladdu ballan qaaday, sida qoraalka lagu yiri, qoondada haweenka ee baarlamaanka cusub ee lasoo dhisay oo ah 300% iyo qorshe amni oo suurtagelin kara in si ballaaran ay dadku uga qaybgalaan doorashooyinka. Sidaas darteed ayaa lagu yiri qoraalka, iyada oo la raacayo ballanqaadyada dowladdu ay samaysay, waxay saaxiibada caalamku muurinayaan in hannaanka doorashooyinka Soomaaliya laga helo dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in hannaanka doorashadu noqdaa mid dhowreeya dastuurka dalka, isla markaana xaqiijinaya in dhammaan doorashooyinka federaalka lagu qabto waqtigooda oo ah dabayaaqada 2020 iyo horraanta 2021 iyadoo aan wax muddo kordhin ah loo sameynin golayaasha sharci dejinta iyo fulinta. Waxay sidoo kale buuriyeen in hannaanka doorashadu noqdaa mid xaqiijinaya in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay helaan matalaad cadaalad ah, isla markaana siiya fursad ay dadka matalaya ugu doortaan hab qof iyo cod ah. Xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale ku baaqay in la xaqiijiyo kaalinta xisbiyada siyaasaddu ay ku leeyihiin doorashooyinka, sidoo kalena la damaanad qaado in haweenku ay helaan 30% kuraasta baarlamaanka cusub. waxay sidoo kale buuriyeen hannaan doorasho oo heysta taageerada dhammaan dhinacyada siyaasadda dalka, isla markaana ay ka qayb galaan dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ay ku jiraan dadka ku barakacay gudaha dalka. Saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale ku baaqay hannaan doorasho oo natiijadiisu ay noqotaa in lasoo doorto hogaamiyaal sharciyad haysta. Ugu dambeyntii, saaxiibada caalamka ayaa aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqay inay ansixiyaan sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada ee dib loo habeeyey, waxaana ay ka codsadeen dhinacyada siyaasadda ee dalka in ay meel iska dhigaan khilaafyada u dhexeeya, islamarkaana ay yeeshaan wadahadallo wax lagu dhisayo. Qoraalkan ayaa waxaa si wadajira u soo saaray Amisom, Kanada, Denmark, Ethoobiya, Midowga Yurub, Finland, Faransa, Germany, IGAD, Italy, Kenya, Norway, Sweden, Switzerland, UK, qaramada midoobay iyo Mareykanka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh ayaa noo soo koobaya qoraalkaasi beesha caalamka ee Soomaaliya ku wajahan. Halkaasi aad ka dhageysanaysaanna waa Washington.
Kaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaa xalay lagu qabtay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay. Waa sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii madaxweynaha maamulkaasi loo doortay Cabdicaziis Laftagareen. Wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii la doortay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa habeenimadii xalay waxa ay ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa munaasabadda ka qayb galay mas-uuliyiin dowladda federaalka ka tirsan oo uu horkacayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, iyadoo dhanka maamul goboleedyadana uu ka qayb galay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay munaasabadda, waxayna ka sheekeeyeen waxqabadka maamulka Koonfur Galbeed muddada halka sano uu madaxweynaha ahaa Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen. Suldaan Warsama Cali oo Ibrow oo ka mid a odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay maamulka Koonfur Galbeed inuu ka baxay ku meelgaarnimada, isla markaana haatan ay ku howlan yihiin siday u soo xuli lahaayeen xildhibaano cusub.
Sidii loo sheegay dowladdan way ka baxday ku meelgaar, annaga ergoy odayaal dhaqan baa soo doortay dowladdii hore, tan waxaa doortay golo baarlamaan. Haddana waxaan u fadhinaa hadduu Ilaahay iraado xildhibaano kale in la doorto ee dowladdii sii shaqeysa hadduu Ilaahay iraado. Waxaan ka codsanaynaa in marka sahiidii hoo loo taagnaado, haddii aadan wax u tari karinna waxa u dhimin Koonfur Galbeed, waxaan codsanaynaa hore u socotaa in la garab istaago, garab la siiyo, wixii cabasho wixii jiro in la xaliyo, isla markaasna sidii loo taageeri lahaa markasta loo taageeri lahaa, waayo waddankan waxaa ku habsaday aafooyin oo Soomaaliya dhan u sinaatay colaado, awaaro iyo cuduraa ku habsaday. Marka Ilaahan ka baryano, Ilaahay naga qaado.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa isna sheegay inay durus fiican ka qaateen horumarka uu ku tallaabsaday maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Si loogu guus qaato oo wax looga barto horumarkaas waxa lagu gaaray. Koonfur Galbeed waxay leedahay odayaal dhaqan oo isku duuban oo toosan oo go'aano qaraar qaatay si horumar iyo tilaabsi ay Koonfur Galbeed u sameyso. Waxaan rabaa annaga reer Hirshabeelle haddaan nahay, waxaan idiinku nimid hambalyo, waxaan idiinku nimid duco, waxaan idiinku nimid inaan duruus idinka qaadanno. Wixii nagu filanna caawa waa idinka qaadannay. Maamul goboleedyada kaleetana waxaa laga rabaa sidoo kale, gaar ahaan maamulka nala deriska oo galmudug dowlinimadiisii foosha ku daahday.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa muujiyey muddada halka sano oo uu xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed hayay inuu qabtay howlo badan oo laga sugayay, gaar ahaan wuxuu sheegay inuu kaalin weyn ka geystay arrimaha dib u heshiisiinta, dhisidda ciidamo amniga ka shaqeeya, kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka adeegyada bulshada.
Amniga runtii tallaabo fiican oo horumar leh ayaan ka qaadnay, oo ah inaan suurtagelino diyaarino ciidamo u diyaarsan oo sidaysan u tababarno rukoonna ku suubino si ay u furaan jidadka ogana howlgalaan deegaanada ay joogaan nabad nooga aslaaxiyaan. cadaaladda muhiimadda aan labaadee noo ahay waxaan ka suurtagelinay, waxaan samaynay heegihii garsoorka, waxaan magacownay guddoomiyihii maxkamadda sare, waxaan magacownay guddiga adeega garsoorka. Arrimaha bulshada waxaa nooga suurtagalay oon hore u ballan qaadnay inay helaan dadka reer koonfurtanree waxbarasho lacag la-aana sidii hore loo sheegay. Ilaa ay haddeertaan waxaa noo suurtagalay ilaa iyo lix iskool inaan furno oon dib u habeyn ku samayno oo ardayda reer koonfur galbeed meel kastay joogaan ay maanta aadi karaan.
Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen dhanka kale wuxuu sheegay inay jiraan dad caadaystay inay ka shaqeeyaan dhibaateynta inuusan horumar samaynin maamulka koonfur galbeed.
Muddo hal sano ah oo aan shaqeynay, dad baa waxay caadaysteen ama reer qoraas ahaadeen ama reer gudaha ahaadeen inay maamulka koonfur galbeed habeen iyo maalin ay been ka sheegaan oo ayagoonan arkin oonan imaanin wuxuusan maamulka ahayn ay sheegaan. Baydhabaa xasuuq ka dhacay, xasuuqa micnihiisaana la fahmin.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa gabagabada munaasabadda ka sheegay in shacabka koonfur galbeed ay soo mareen dhibaatooyin kala duwan, waxaana muddada halka sano uu madaxweynaha ahaa Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen uu la yimid isbedello badan, shacabkana waxaa looga baahan yahay buu yidhi inay garab istaagaan maamulkooda si sanadaha soo socda waxqabad intan ka badan uu la yimaado. Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
ogaan daacaddee dhulgay daacaddanya iyo sacad daacaddee hodhuljo daacaddanya weli dayro qoraama halka siyo hiisidaayan.
Sanad guurada koowaad madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaan waxaan ka soo qayb gelin maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, kuwaasi oo siyaasad ahaan xurguf ay ka dhexayso dowladda federaalka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Barnaamijka ilayska V O A
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda V O A da laanta af Soomaaliga.
Ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska V O A waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena V O A somali.com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska V O A da
ilayska V O A.
Waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Hay'adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo FAO ayaa waxa ay sheegtay in ay maalmahan faraba aan ku hayay meelo ka mid a gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya uu waxyeelo u geystay ilaa iyo 70,000 oo hektar oo dhul beereed Soomaaliya ah iyo bariga Ethoobiyaba. Weerarka ayaxan uu ku hayo Soomaaliya ayaa noqonaya kii ugu xumaa muddo 25 sano ah. Dhinaca kale, waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay baraha bulshada qabsaday ayax la sheegay in lagu cunayo degmada Cadaade ee gobolka Galguduud. Dadka cunista bilaabay waxaa ku jiray Saadax Axmed Sheekh, waxaana wariyaha V O A da ee Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uu uga waramay sida arrintaasi ugu jirto.
Runtii waa wax fudud walaale bahalkan, maadaama uu muddooyinkii dambe Soomaaliya faraba aan ku hayay. Aniga shakhsiyanteydana waxaan ka mid ahaa dadka ay aragtidiisu ku cusub tahay magaalada. Marka dee dhibaatooyin badanna inay Soomaaliya kala kulmeen oo uu dhirtii cunayo beerihii ku degayo waxaasoo dhanna ayaanta dhown bay dhagahayga ku dhacayeen magaalada. Marka waxaan garanay dee bahalka siyaabo kalena waan u aragnay, waxaan maaragtay ogaanay inuu diiniyan, maadaama dad muslima aan nahay, uu yahay mid xalaal ah. Sidoo kalena ay jiraan faa'iidooyin badan oo uu xambaarsan yahay oo daawaad iyo waxyaabo la mid a laga sheegay. Marka dadka maadaama muddooyinkan dambeba ay bahalka dagaal kula jireen qaabka maaragtay ay hadda kula dagaalamayeen ama wixii hadda ka hore ay kula dagaalamayeen qaab ka faa'iido badan oo maaragtay ka haboon inaan bulshada u goobno ayaa barnaamijkan ugu dhaliyay magaalada. Waxaana isla garanay meeshii awal bahalkani uu dhibaato ahaa inaan faa'iido u bedelno oo nimcooyinka iyo faa'iidooyinka uu xambaarsan yahay aan dadka ku baraarujino inay maaragtay kaba faa'iideystaan.
Saadiq, markii ugu horreysay ee aad Cadaade keentay ayaxa inaad karisid, dadku sidee ku arkeen?
Runtii walaale, markii hore dee maanan isogeyn dadka inta badan, asxaab khaasa ayaa iga warqabtay, wax dhiba umaysan arkinin. Markaan keenay oo dad badani ay arkeen anigoo isticmaalaya, ayaguna ila isticmaaleenna dee qofku qof walbaahi marka hore wuxuu ka cararo markii dambe maaragtay waa gacantaani la wada geliya ma garat marka dee dadku dad muslima weeye qof walba horta wuxuu isweydiiyey shaygan xalaal ma yahay waa mar hadduu xalaal noqday qofkii dee wadnaha sii kara oo isticmaali karaana waa isticmaalay qofkii aan dooq ahaan ka helinna wuu ka tegay walaal
maxaad dareenteen marka markaad cunayseen
wallaahi liyahow wax isbedela oo hadda xaqiiqa ah oo aan ku leeyahay waxaasaan dareemay ma jirta waxaa yeelay bahalka annaga markaan isticmaalaynay dee daawo umaanan isticmaalaynin oo inaan cudur markaan nahay ama dhibaato nahay soo iskaga daaweysno umaanan isticmaalaynin baahin haysa inaan u cunana umaanan isticmaalaynin waxaan u isticmaalaynay in ummadda soomaaliyeed ee ku nool geesaska kala duwan ee soomaaliya ee maanta uu dhibaatada ku hayo aan u bilowno tusno in bahalkani uu yahay maaragtay wax la isticmaali karo si maaragtay ay uga faa'iidaystaan ayagoo maaragtay halka maanta ay kala dagaalamayaan qaarkood ay buufinayaan qaarkoodna ay maaragtay laynayaan oo ay hub u isticmaalayaan ma garad
dareen ahaan dhadhankiisu waa sidee marka aad cunayseen
wallaahi niyo cabdiwaaxidow qofba dee bahalka si uu kolay u samaystaa annagu horey bahalka umaana duba aqoonin oo sidaa ogtahay wax la isticmaali jiray maahan dhaqan ahaan soomaali marka si yaroo fudud oo loo habeeyo oo saliid lagu shiilo ayaan waxaan kala soo degnay barta youtube-ka waan ku daynay wallaahi dhadhankiisu wax dhadhana oo ama macaan faa'id ah ama qaraar faa'id ah oo la dareemi kara malahan gebigiisba maaragtay markii la dubo wuxuu noqonayaa sida daangadoo kale marka wax dhadhana oo maaragtay hadda macaan iyo qaraar si gooni aan ugu tilmaamo malahayn walaal ma garad
hadda deegaanada degmada cadaada hoostaga muddooyinkii ugu dambeeyey dagaal xoogan baa lagula jiray ayaxa iyadoo la og yahay in degmada cadaado xilli dhowna uu aada ugu soo duulay ayaxaasi hadda waa sidee deegaanada ayaxa dhibaatada uu ku hayay haddii ay bilaabatay in asagiiba la cuno markaan
wallaahi cabdiwaaxidow saaxiib horta xogtaas ma sheegi karo waayo deegaanada iyo hadda meesha uu halkaa ku sugan yahay xog sidaa usii ballaaran kuma hayo anugu deegaankan aan jooga unbaan ogahay markii kadibna maanan arkin haddaan riicadeeda nahay oo gebi ahaantiisba markaasaa noogu dambeysay
adiga sadaq ahaan sii wadaysa cunitaanka ayaxa
wallaahi liyow su-aashaas waxaan u malaynayaa dee dabcan bahalka markii hore waxaan u isticmaalayna waxay ahayd inaan tashti ka qaadno maaragtay wax mar walba taaganna maaha kolley oo mar walba maaragtay si yaala laakiin ha maadaama uu shay maaragtay faa'iidooyin badan le uu yahay dhadhankiisiina aan baraaweeyey wax dhibaata uusan ahayn haddii aan hadda kadib janis ku helo waa daysi male insha allah
kaasi waxa uu ahaa saadiq axmed sheekh oo degan cadaado una waramayay wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq waxaad kala socoteen washington dhegeystayaal wareysigaasi bal markana qodobadii wararkeenna kuwii ugu waaweynaa aan haaruun macruuf ka codsado mid iyo laba inuu noo gudmaro haaruun
mahadsanid sahra milatariga maraykanka ayaa waxay sheegeen in iskaashi ku salaysan tababar iyo qalabayn oo ciidamada maraykanku ay u fidineen milatariga jabuuti uu bilowday kadib markii baabuur dhan 4 iyo 50 oo nooca loo yaqaano macafta milatarigu ay adeegsadaan la geeyey dalkaasi jabuuti milatariga maraykanku waxay sheegeen in iskaashigani uu ku kacayo lacag dhan $31 milyan baabuurtaasi milatariga ayaa jabuuti gaaray 7 bilood ka hor xilliga ay ahayd in halkaasi la geeyo africom ayaa sheegtay inay qayb ka tahay doorkeeda ay ku tababarayso islamarkaana ku kobcinayso awoodda ciidamada jabuuti jabuuti waxay martigelisaa saldhigga ugu weyn ee milatariga maraykanku uu ku leeyahay qaaradda africa africom waxay sheegtay in taageerada maraykanka ee tooska ah iyo tan aan tooska ahayn ee jabuuti ay dowladda maraykanku siiso ay ka badan tahay $200 milyan etoobiyana waxay sayruuqu dirtay hawada sare kadib markii ugu horreysay taariikhda waddankaasi sayruuqaasi waxaa laga riday dalka shiinaha hase yeeshee madaxda iyo saynisyahanada shiinaha iyo etoobiya ayaa diray saddex gacmeedkan kala socday xarunta la socodka cilmi baarista ee magaalada addis ababa waxay aasaas tallaabadani u tahay safar aan ugu jirno barwaaqo inaan ku gaarsiino etoobiya sidaasi waxay yiri ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddankaasi dhamake mokonan xogta laga helaya dayax gacmeedkan ayaa etoobiya u adeegsan doontaa kula socodka iyo kobcinta kaabayaasheeda dhaqaalaha
waa tahay haaruun aad baad umahadsantaa markana bal dhinacii heesaha haddii aan u leexanno codkii baxsanaa eebaha u naxariistee muuse ismaaciil qalinle iyo heeskii qalam jalam
wixii aad
la ayaan ku soo xiraynaa idaacaddii fiidnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf ah iyo Sahre Cabdi Axmed oo idinle inta aynu ku kulmi doono idaacadda subaxnimo. Nabadgelyo.
chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam jaayil kuye sokal jir tayla kore jarka daal kayga lule asuche tani guide qalam chalam chalam qalam qalam chalam chalam qalam jaayil kuye sokal jir tayla kore jarka